Dobrý den, zase po čase bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu Trime podcastu, tentokrát na téma řemeslná výroba pečiva. No a s tím související podtémata, kterým se věnujeme, a to je lepek, cena potravin v porovnání s kvalitou a co mi vlastně přinese ta investice do kvalitnější potravin. Dneska bych tady chtěl přivítat rodinu Koláčku, jestli to říkám správně.
Určitě.
Zakladatele Koláčkovy pekárny, otec a dcera, kdybyste se nám mohli představit a říct, co děláte?
Dobrý den. My jsme tady za pekárnu, kterou jsme založili v roce 2015. Založili jsme ji jako nepekaři a založili jsme ji s čistý chutě nadšení z dobrýho jídla. Protože nám úplně nevyhovovalo to, co bylo v té době dostupné na trhu. A začali jsme se o to zajímat, začali jsme to péct, zkoušet. A hlavně si s tím hodně hrál táta v tom smyslu, že chtěl docílit chutě a kvality chleba, kterou znal ze svého dětství, protože předtím bylo normální, že se chleba napekl v neděli. Napekl se velký pecen, který se zkrajoval až do další neděle a byl z kvasu, vydržel. A myslím si, že i v té době bylo daleko menší počet lidí, kteří měli nějakou intoleranci na lepek, nebo jim to vadilo. A tak jsme se rozhodli péct. Nadšení bylo veliké a vygradovalo to, že teď už vlastně máme žitnou pekárnu, specializujeme se na žitnou pekárnu, pečeme si nebo vyvádíme si svůj vlastní žitný kvas a rozvážíme po celé České republice.
Plus i do zahraničí, ne, jsme se bavili předtím.
I do Německa.
Hezky, hezky. Jaký byly ty začátky?
Ty začátky byly úplně úžasný, protože aspoň ten můj věm je takovej, byť jsem toho třeba první dva roky moc nenaspal. Ale ta energie, která vlastně vzešla z té chuti udělat tuhle tu firmu, byla téměř jako nevyčerpatelná a tu energii jsme vlastně cpali do té první malé firmičky, protože první týdny a měsíce jsem to pekl úplně sám, jako jenom po nocích, jako fakt hobby. Byla to sranda a pak jsem, když končilo léto, tak jsem si říkal, tak sranda končí, prázdniny jsou u konce, musím se rozhodnout, co s tím dál, jestli to teda zavřu. A to nebylo nic otevřeného, já myslím, jako tu radost, kterou jsem si tím dělal každý den, a nebo jestli v tom budu pokračovat, a přátelé říkali, pokračuj.
Už byli platící zákazníci v tu dobu.
Navíc se jmenuješ Koláček, tak konečně si přišel na to, co máš dělat. Tak jsem si o tom promluvil tady s Míšou, s dcerou, a rozhodli jsme se, že to zkusíme na půl roku. A vlastně ve dvou jsme udělali malou pekárničku, takže jsme přes den chystali, furt bylo co dělat, protože se to rozvíjelo, všechno se dělo za pochodu. A na odpoledne a na noc jsme pekli a potom ráno jsme si střihli, kdo je míň unavený, to znamená, kdo vezme auto a to pečivo rozveze a kdo bude jako třeba spát o hodinu díl a podobně, takže ty začátky byly jako takový, opravdu bylo to velmi punk. Ale bavilo nás to moc a to, co jsme v tom viděli, ta koule, která se nabaluje, a to nadšení toho zákazníka, který to začal kupovat a pro kterýho jsme to chtěli pít a do dneška to pro něj chceme pít, a to je jako náročný zákazník, který chce kvalitu, tak na tom jsme tu firmu vlastně od začátku budovali, protože celý ten projekt vznikl z hobby pečení, kdy my jsme si pekli pro sebe a chtěli jsme tu nejvyšší kvalitu. A když přišlo na to z toho udělat komerci, tak se udělali první kalkulace a logicky nedopadly dobře, protože byly ne vyšší, ale vysoké. Ale nás zase nic netlačilo, netlačil nás žádný investor, žádný management, který by řekl musíte. Mm-hmm. A my jsme říkali
ano. Jste nemuseli uhnout.
Ano, my jsme říkali jako dobře, budeme to pít, budeme to prodávat, jestli si to ten stejně náročný zákazník, jako jsme byli my pro sebe, bude chtít koupit, ale nepůjdeme dolů s kvalitou, protože to kvůli toho jsme to vlastně ani nezačali. Že jo?
No ta kvalita v tomto oboru, vlastně jak to vysvětlíte zákazníkovi, proč váš chleba stojí dvakrát tolik než někde v supermarketu? Co je ten vlastně hlavní rozdíl?
My většinou jako argument, nejraději jako argument používáme to, že mu to dáme ochutnat. Když jsme byli na trhu asi 4 měsíce, tak se nám, a já říkám ne díky náhodě, ale můj táta vždycky říkal, štěstí přeje ten, kdo je připravený, tomu přeje. Takže my jsme byli připravení, my jsme měli produkt, za který jsme si stáli a nějak jsme se za ní nestyděli, byť jsme nebyli vyučený pekaři, ale stáli jsme si za ním a šli jsme s ním na trh a díky tomu se nám, to vám musím říct, ne díky náhodě, podařilo to, že už po 4 měsících na trhu jsme byli pozváni na Prague Food Festival, tam jsme poznali další obchodníky, tam jsme pozvali další lidi poznali nás, poznalo nás tam tenkrát stovky a stovky lidí a během pár měsíců jsme začali, se nám rozšířil portfolio třeba ze 2 prodejen na 40 prodejen a to ostatní se potom na to začalo nabalovat, že nám volali ty majitelé těch obchodů a těch nově vznikajících zdravých výživ farmářských krámů nebo stávajících, že u nich poptávají tohleto pečivo a že to viděli a že to chutnali a že to chtějí prodávat a že prostě tu kvalitu chtějí. Jo.
Zajímavý, já bych čekal, že to vzejde z té odbornosti vysvětlování, jak je to...
Když, samozřejmě, že o tom s lidma rádi mluvíme, že jo, a ta debata taky není nikdy moc dlouhá, protože je to voda, kvás a mouka. Jo,
jo. Jo. Co je ten rozdíl oproti tomu, co si já koupím někde v supermarketu? Když bych to měl vysvětlit, jak moc ten proces je náročný.
Hodně, když jsou to ty velkopekárny, tak hodně dnes už je to tak, že musí uvádět, že je to zmražený polotovar, tak už to je strašný rozdíl. Co se uvádět bohužel do dneška vůbec nemusí, je, jestli je to ze směsi nebo není, ale zase se to lehce pozná na tom složení. Protože, jak říká táta, náš chleba je mouka, kvás, semínka, voda, když to kajzerka vícezrná, která se dá koupit skoro asi úplně všude na celém světě, tak její složení se skládá asi z 50 surovin, včetně zlepšovače chuti mouky, nějakých stabilizátorů, konzervantů, barviv. A tak v tom já vidím velký rozdíl. A taky, když dáváme poměr cena kvalita výkon, tak u nás jsou to jednak ty suroviny, že ta mouka zase není mouka jako mouka. Ta mouka má určitý kvalitativní vlastnosti, výživové vlastnosti. My už jsme, nebo od začátku to tak máme, že jsme právě řešili, z čeho to budeme pít, aby nám to kynulo. Zjistili jsme už jenom úplně na začátku, že když si táta koupil ty mouky v supermarketu, takže v tom byl strašný rozdíl, jak ten chleba vykynul, jak ten kvásek se choval. A my to máme tak, že už si nakupujeme zrno, protože nejdřív zjistíme kvality a výživový, prostě kvalitu toho zrna, pak ho koupíme a máme našeho mlynáře, který nám to namele a čerstvou mouku přiveze. Tak to je jedna věc. A pak je tam ještě i to řemeslo, kdy vlastně ty velkopekárny si nemůžou dovolit žádný řemeslo. Tam už je to tak, že se postaví výrobní linka za několik milionů. Na začátku se do toho nasype ta směs za ty halíře a na konci z toho vypadávají stovky housek prostě za...
koruny.
A za krátký časový úsek.
Za krátký časový úsek.
Krátký časový úsek, takže to nekyne.
Čas jsou peníze.
Třeba mám krásný příklad, kdy my jsme hledali něco, čím bychom mohli vydávat mafiny, když už jsme měli, jich dělali velký počet a trvalo nám strašně dlouho, než jsme je ručně vydali a už nám pak překynovali, že vlastně byla dlouhá doba mezi tím, než šli do pece, tím vydáním a tím, co šli do pece. A když jsme hledali ty stroje, tak nám bylo řečeno, to nepůjde. A říkají, proč by to nešlo, když ty velký pekárny to dělají? A říkají, ale jste se zbláznili, vy tam dáváte kusy čokolády. to je přesně jako, na to je to nastavený.
Jo, jo.
A proto my třeba do dneška se toho řemesla držíme v tom smyslu, že pro nás je primární ta kvalita a pak teprve hledáme, jak to upečem, aby to šlo, když to mi přijde, že v tom velkoprůmyslu je to přesně naopak. Tam je zadání, ať to stojí co nejmíň peněz, generuje se toho co nejvíc a prodá se toho co nejvíc.
My tohoto vlastně řešíme dnes a denně úplně ve stejném jako měřítku a vlastně přesně tak ten zákazník na první pohled, on vlastně netuší, proč naše omega 3 stojí třeba 3x tolik než nějaký jiný a vlastně ani nemůže, to strašně složitý a vlastně dokud vy ho neprovedete tou pekárnu, nestaráví tam s váma aspoň 24 hodin, tak si to vůbec podle mě nikdo dokáže představit. Pojďme možná to hodit na Jakuba. Jakube, když já si jako zákazník zaplatím 2x tolik, co mi to přinese?
Tyjo, to Já nevím, kde začít, ale abych nezapomněl, myšlenku, a tam toho je strašně moc. A oni to shrnou tak jako chutná to dobře a děláme to poctivě a to ti dneska řekne skoro každý a navíc chuť je dost subjektivní, ale já tam nevidím, že chleba se skládá voda, mouka a kvas. On se skládá vlastně z těch starých společenství přátel mouky, toho obilí a proto Jirkovi nefungují ty moderní to moderní obilí, protože je prostě vymlácený, ať už nějakou agrochemii nebo něčím jiným skladováním, jo, že to leží 2 roky někde a jemu to pak špatně pracuje. Proto přijde člověk, který to vymyslel líp než Jirka, jak říká Míša, 50krát, když tam je 50 složek, přidá do toho nějaký startovací, zlepšující přípravky pekárenský a už to frčí, dá tam enzymy, dá tam prostě okyselení a přidá tam spoustu jakoby senzoricky a i technologicky významných látek. A kašle ti na to, že to jako takhle fungovalo v podstatě tisíce let. Takže je to jako v základu už bych se zastavil u toho, co je to kvas a co to pak dělá a jaký to má vliv na zdraví a na stravitelnost toho lepku a tak dále. A pak samotný žito, jako rozdíl mezi tím, že Koláčkovice pekárna pracuje vlastně výhradně s žitem u chlebu a pečiva. A pokud neřešíme ty bezlepkový, a to je úplně jako, to je úplně jiná hra, jo, to prostě každý ti řekne, že vlastně vlastnosti toho lepku technologicky dělá vlastně ta tažnost, pružnost, bobtnání a tohle dělá pšeničná bílkovina, která má úplně jinou strukturu, vytváří tu trojrozměrnou síť a s tím se pracuje bezvadně a to se líbí lékařům, nelíbí se to výživářům, jako jsem já. Mm-hmm. A oni vlastně vrátili tu tradiční plodinu žito, který se chová úplně jinak, má jinou strukturu vlastně bílkovin, jsou to globulární proteiny, které jsou prostě úplně jinak stravitelné, jako něco jako mateřské mlíko a ty máš nějakou prostě strašně obtížně stravitelnou věc, kterou ani nevymiješ v ruce, zůstane ti žmolek, to je ten lepek. Mm-hmm. Je to nerozpustný a to žito je vlastně jako kompletně rozpustný.
Dá se teda říct, že žito je lepší než pšenice, nebo i kvalitní pšeniční chleby teda za tebe jsou na té druhé koleji?
No ne, tam už se bavíš o nějakých prastarých odrůdách, kamut, špalda.
Slovo pšenice je moc obecný.
Je to moc obecný, takže to potom vědí profíci jako Jirka, protože on ti prostě pozná mouku, řekne tohle, to je 900, z toho neudělám kvás, jo, to prostě mi za 3 dny chcípne. A
ještě
tak dále.
Je to tak pro posluchače, že z toho, co je na trhu, tak my jsme chlebovej docela národ Češi obecně. Chleba je pro
chleba
nás
mlíko, ne?
Prostě strašně dlouho se tady jako jí a vyrábí, ale nám třeba na začátku, když táta začal s těma pokusama, když si pak objížděl ty mlýny, aby zjišťoval právě ty rozdíly v té mouce a postupně do toho pronikal, tak u nás se nedělá tradičně teď už 100% žitný chleba. Je normální, že se použije žitný kvas a udělá se pšeničný chleba. A je to ten pšenično-žitný nebo žitno-pšeničný. A dokonce legislativa povoluje i to, že žitný chléb se může nazývat i ten chléb, který není 100% žitný, že se tam přidá ještě jiná
mouka.
Takže
ten spotřebitel je odkázaný stejně jako u nás, že vlastně musí věřit konkrétní značce, protože je to tak pro něj složitý, že když vidí napsáno žitný chleba, že nemá šance v tom zhrnit.
To teď na to kápnu, takhle to je. A
máme první poselství pro zákazníky, to mi přijde jako super. Vyberte si jednu, dvě značky.
To je přesně to, že my se toho našeho stálého zákazníka snažíme znova a znova a dalšího vyhledávat. Náš podíl stálého zákazníka, tak jak se ho snažíme jednak komunikovat nebo zjišťovat na těch krámech, kolik ho asi máme, tak nás překvapilo, že už po roce se to číslo hýbalo někde okolo 60-70% a stále to tam je. A vidíme to i třeba v momentální krizi, kdy je výkyv poptávky všeho, co je jenom trošku dražší, což je logický, já to nikomu nevyčítám, sám se chovám stejně jako spotřebitel a je to důsledek každé krize a každou krizi to prodvází a stejně jako se všichni těšíme na to, až ta krize skončí a půjde to zase nahoru. Ale my to v těchto výkyvech vidíme, kdy ten stálý zákazník u nás stejně zůstává. Jo. Není třeba tak častý, ale pořád u nás zůstává, protože on ví proč. Jo. A proto my třeba, i když něco pokazíme, jako všichni vždycky v životě něco pokazíme, proto se taky můžeme učit nové věci, a tak to těm lidem řekneme, nás to nepovedlo, my jsme to spálili, my vám to dneska nepřivezeme, my prostě něco, jako, jo, omlouváme se, to jsme prostě pokazili my, jo. a proto taky toho nechceme a nemáme ambice dělat jako 10 000 denně těch kusů, protože víme, že ta kvalita má nějaký svůj rámec, kterou jste schopen si nějak ohlídat, který ten tým, který se na tom podílí, protože to dávno jako nepečeme my dva, je nás v té jako firmě okolo 30 a každý tam má nějaký úkol a jako vidíme, že kdyby ten tým měl být třeba 2x, 3x, 4x větší, aby jsme teda produkovali jako ten objem, tak ta kvalita by šla někde úplně jinde. Mm-hmm. A když se bavíme s lidmi, kteří tomu opravdu rozumí podle nás, jako jsou prostě gastronauti, nebo jako je třeba majitel Lahůdek Sváček v Praze, tak ono na nás vlastně už dávno neocenuje to, že je to dobrý, chutný, že je to kvalitní, ale on, protože je velmi zkušený a dělá to strašně dlouho a dělají to taky v generaci, tak on vždycky říká, já nejvíc obdivuju to, že vy to máte pořád stejně kvalitní, pořád stejně dobrý. A protože to řemeslo, tak dělat ho, a to já obdivuju i na lidech a na našich spolupracovnících u nás pekárně a taky jim to často říkám, že vlastně oni každý den přijdou do té práce a vlastně každý den se musí snažit upít nejlepší chleba. Jo? Ne jenom v pondělí, ale i v úterý.
Protože není to na jedno tlačítko, zapnutí jedno tlačítko,
oni do tohoto řemeslo musí každý den vložit a každý den ho tam musí vložit stejně dobře. Protože když by ho tam ve středu vložili trošku hůř, no tak třeba 2 nebo 3 000 lidí si řekne, tyjo, co to pečou, že jo? A my od těch lidí, protože s náma komunikují oni, i my s nimi se snažíme komunikovat, tak my od nich víme, právě tohle to je pro mě takový nejsilnější lakmusový papírek, kdy oni třeba i zavolají a řeknou, hejte se, tohle teďka se něco stalo, jo. A já jsem za to rád, protože je to zpětná vazba a můžu to okamžitě řešit, jo.
Jasně, jasně.
Ale pokud mi člověk, který tomu opravdu rozumí a ten chleba vezme, měl ho poprvé před třeba 6 lety jako v ruce a v puse hlavně, a řekne mi to samý za rok, za půl roku, za 3/4, zase za 2 roky, za 3 roky a říká mi furt to samý, jako je to pořád stejně super, tak to si myslím, že je vlastně na tom hodně těžký. To dnes a denně opakovat. Myslím si, že třeba skvělý herec, skvělý zpěvák nebo někdo, kdo to řemeslo musí každý den odvíst, tak by věděl, o čem teďka mluvím.
Jo, a ten hlavní vlastně
a
rozdíl.
To nabízíme tomu zákazníkovi a myslím si, že on nám to věří a proto u nás zůstává a proto se vlastně nabaluje a jeho pořád jako ho přibývá. Jo.
Ještě to, o čem táta mluví, tak to je taky jedno z gro, proč ty velký pekárny si to nemůžou dovolit pracovat s tím kvasem, protože ten kvas podle ročních období, podle tlaku, podle toho, jestli bude pršet, nebo je vedro, nebo je dusno, tak se chová jinak. A nejde říct přesně jak v těch velkých pekárnách, tady to nasypu, zmáčknu čudlík, ono to tady za hodinu vykyne, tady se mi to upeče a tady mi z toho vyleze 400 housek. Ale běžně se nám děje, že jeden den ten vozík s těma chlebama kyne hodinu, další den, protože je víc teplo nebo se prostě změní to počasí, to klima, ty vlastnosti, tak zase kyne třeba 3/4 hodiny a jindy zase kyne 1.5 hodiny a jindy nám prostě překyne a to je to, co ty zákazníci, ty naši zaměstnanci s tím musí prostě v tu danou chvíli přesně furt znova
musí
znova pracovat.
Musí do toho vstupovat to řemeslo. My samozřejmě taky používáme stroje, protože bychom se tam zedřeli, že jo? Že se snažíme ty nové technologie, myslím si, že na to, že jsme pekárna, že jsme třeba maximálně digitalizovaný, jako jo. Všechny tyhle ty moderní technologie nás zajímají, zajímáme se o ně, ale v celý tý řadě, tak jak je to tam nastavený za sebou, kde se začíná ráno a potom za nějaký zhruba tendence zase končí ten celý cyklus a do toho se prolíná třeba příprava toho kvasu vlastně permanentně, tak celý je protkaný tím, aby tam byl ten čas na to řemeslo. Aby když,
není tam ten negativní dopad.
Aby když je potřeba počkat,
automatizace.
Nebo to nejde tak rychle, jak by to vypadalo, tak se prostě počká a netrvá to hodinu, trvá to 1.5 hodiny, netrvá to hodinu, trvá to 2 hodiny, a nebo naopak se to zkrátí, tak se to zase někde musí dál posunout rychlejc a aby ten čas na to řemeslo bylo. Zatímco když se to nasype do té linky, tak ta linka jede, ona se nemůže zastavit. Jo. Mm-hmm. A proto je potřeba uspůsobit potom ten produkt a zkrotit ho pomocí různých teda aditiv, aby poslouchal a aby dělal, co chce ta linka. Že jo.
Jasně, jasně.
A my to máme naopak
postavě. Aby vypadal, jak má vypadat, že?
A vy se o ten kvas staráte na divoko, nemáte žádnou řízenou atmosféru, ne, vůbec, teploměry, termostat,
ne, vůbec,
nic.
Jako nabízelo nám to víc firem, my jsme to i zkoušeli, protože je to samozřejmě dřina, protože my třeba denně vyvádíme půl tunu kvasu.
No já bych spíš řekl, že umění, jako, že musíš být trošku šaman. Jako, a, že...
Ano, ale když už se to potom naučíš, jako každý řemeslník, tak vlastně víš, jo, tak to už pak jako...
Co to znamená pro lajky?
Jak to hodí na mě? Já bych doplnil možná, jako, co to znamená pro mě odborně, že ono právě vlastně v té první, tak oni mi to pak řeknou, jak to probíhá v praxi, ale vlastně v tom prvním kvasu vlastně startují kvasinky a v tom druhém vlastně bakterie mléčního kvašení a to má pro mě zase pro výživáře jako nějakou hodnotu, ty vlastně si kupuješ probiotický mléčný výrobky a v tom chlebu se to děje tak nějak přirozeně, pokud není nějakým způsobem jako zmršený. A vlastně v tom třetím potom nám se správně jako ty technologové, ty opravdu starý pekaři z těch, jako kde vyšvihali v tom řemesle a jedou, přenesli vlastně to tradiční řemeslo vlastně do těch průmyslových pekáren, ono se to u nás podařilo. Takže jde to i s tím kvasem ve velkým a v průmyslovým, ale nikomu to nechybí, tak se to už nedělá. A nebo abych nekřivdil, možná to někdo nějak částečně někde dělá. A jde to, ale tam prostě reguluješ teplotu, čas a jako to má fakt přísné podmínky a ty bakterie mají rádi prostě poměrně úzký rozpětí podmínek, kde se jim daří a to potom ovlivňuje vlastně i tu senzoriku toho chleba, to, jak vlastně rychle ten chleba stárne, jo, to, jak je stravitelný a ty to pak poznáš jako ten konzument na konci, jak se ti ten chleba právě chová. Já jsem právě chtěl vyzdvihnout to, co se podařilo vlastně Koláčkovic, že držej tu kvalitu. Za prvý teď si myslím, že bude problém držet kvalitu, protože oni mají nějaký morální hodnoty a prostě radši by skončili, než aby to nějak ošidili. A uvidíš sám, že to teď jako začnou ty podniky řešit, prostě ekonomika podniků. A my to víme, že kontejner Číny stál tolik, teď stojí tolik a ty si koupíš mlíko za stejný peníze. Jako kde se stala chyba? No, ve služení ti to nenapíšou, já to vím, jak to je. A prostě tohle je jako první velký benefit, že prostě dělají to řemeslo, rozuměj mu. No a možná, Jirko, doplňte, jak je to potom s tím kvasem za vás v té praxi, jak dlouho to trvá, to, možná to přiblížit divákům,
jak je to složitý. Děláme to na divoko, my si vlastně ten kmen permanentně obnovujeme, to znamená třeba z dnešního pečení se vyndá, už máme v takový tabulce zpracovaný, kde, aby ten člověk věděl, kolik toho má zamísit, protože podle počtu z chlebu se dělá příslušná gramáž toho kvasu a tam už to máme nastavený tak, aby když oni spotřebují všechen kvas do toho chleba, tak aby jim třeba 10 kg toho kvasu zbylo na další pečení a ten si hned zase rozdělají, zadělají si ho a už mají, tomu říkáme vlastně start, nachystaný na to ráno, takže když ráno přijde už ta další směna zase na to pečení, tak ta má nachystaný třeba, já nevím, 10, 12, 15, 20 kg kvasu, podle toho, kolik se toho ten druhý den má pít. Mm-hmm. Začíná ráno první záměs okolo 7 hodin a teďka startuje taková to řemeslo, nebo ta alchymie, nebo ta divokost toho, kdy ten člověk už o tom musí něco vědět, ví, jak se ten kvas chová ten den a nejenom ten den, ale i to období, protože on se jinak chová před žněma a jinak po žních, podle toho, jak je to zrno staré, tak podle toho další záměs udělá za 2 až 3 hodiny, další záměs zhruba za 2 hodiny a potom už zase musí mít nachystáno, protože potom to vlastní pečení trvá třeba 6-8 hodin, tak ten poslední kvas už dělá tak, aby ty chleby, které se budou mísit naposledy, měly co nejmladší to třetí míchání a ty chleby, které půjdou do pece nejdřív, tak aby měly ten kvas, protože tím, že se toho dělá větší objem, tak by se to ani nevlezlo do té díže, že se to míchá na několikrát, jak to první, tak to druhý, tak to třetí. Na to máme takový pomocný nádoby, kde se to musí ručně všechno přendat a potom se to dává zpátky a zase to domíchává s tom.
To je podle mě šílená chemie. Že vy na to nemáte vlastně tabulku, že by teplota, čas?
To množství, já se
kolik
snažím...
Kolik vody, kolik mouky?
Právě...
Ale stejně to, právě to máš přibližně, ale to je stejný přesně jako když ti babička, když chceš od babičky recept na buchty. Tak babička taky ví, že sice je v receptu...
Ne, babička neví, ona udělá marmeládu a je prostě fantastická, ty říkáš, jak jsi to udělala, nevím.
Takhle se dělá u nás ten kvás. No.
Přesně tak, jo, ona neví, co je pektin, želatina, ale udělá ti marmeládu a ty prostě zprasíš sporák a nemáš nic.
Pamatuju ze svého dětství, kdy prostě v rodině bylo malý dítě a já jako nerozum a někde v okolo 7-8 let jsem se tam obzajtoval a nejvíc mě na tom samozřejmě zajímalo to koupání, protože tam byla vanička s vodou, že jo, a to jako já malý kluk, který vyrostl u vody, tak jsem prostě miloval, že jo, jak jsem se tam chtěl hned něco pouštět vždycky, jak se to napouštělo a ta novomatka, nebo prvomatka, tam věčně strkala takovej ten v obalu plastovým teploměr a měřila tu teplotu a ta babička vždycky říkala uhni a strčila tam jenom, ne ruku, ale strčila tam jenom tu, jenom ten loket nebo kus té ruky a věděla přesně, jakou teplotu to má. Nepotřebovala žádný teploměr. Vlastně, říkala, buď je to teplý, nebo to je studený, přidej nebo odendej a pak tam to dítě šoupla a ono nikdy neplakalo. Že jo?
A máte takovouhle babičku aka mistr Kvásek? Nebo dělá, já vím, že jsi to dělal dlouho ty.
Dělal jsem to dlouho já a pak to učím ty lidi, kteří pracují u nás v pekárně a oni, když jsou šikovní a vnímají vidět, jakože jsou, tak se to naučej jako každému řemeslu, pokud se chceš naučit a seš jenom trošku přičinlivej, tak se mu naučíš, že jo.
I Michal by se to naučil.
Určitě. A ten by se naučil velmi, velmi rychle, protože je velmi bystrý a
tak
inteligentní.
Takže taky na začátku byli úplní lajci.
Já jsem ten klas taky učil.
Já totiž... mám vystudovaný mass media a ekologii a táta zemědělku, takže...
Ideální propojení. On totiž, jak říkal, že byl první dva roky nevyspalý, unavený, tak tam krmil srnky v Janově z těch nepovedených kusů dva roky.
Přesně, tak se to dělá.
Ale že vlastně pak vznikaly takové situace, kdy táta chtěl teda ten žitnej chleba, přeci ho pamatoval, že i ten děda ho dělal žitnej a tak jako se to zkoušelo. Až to pak došlo k tomu, že když objížděl ty mlýny a ty pekárny, protože se pak zajímalo ty technologie, přece jenom je něco jiného upít 3 chleby v troubě, anebo jich upít 100 a 300. A tak vlastně se s ním ty pekaři, co to mají vystudovaný a co to dělají celý život, protože to tak naučili, tak se s ním vlastně hádali, že žitný chleba upít nejde.
Takže v zásadě máte jako unikátní řešení.
Já si ty začátky pamatuju.
Dneska, ty si to pamatuješ, to pro mě tenkrát jako byla velká škola, když ty si přišel k nám jako do pekárny, ale taky jsem jako byl spocený až na zádech a začal si zeptal, a jak děláte tohle, jak děláte tolik a kolik tam máte stupňů, jak dlouho to pečete. Ten nám dá čočku.
To bylo přesně jak s tou babičkou, že my jsme to měli už odzkoušený a prostě jsme věděli, že takhle to funguje. A Kuba na nás solil ty chemické vzorce a my jsme říkali...
Pojďme to teďka hodit na Jakuba, protože nás jinak zákazníci zasypou dotazama, takže když ho tady máme, tak ho využijem i k té odbornosti, co s vaší problematikou souvisí. Téma lepku. Jednoduchá otázka. Je to problém, není to problém, kdybys to mohl nějak rozvíst?
No, ukazuje se, že to je velký problém a nejenom ve vztahu k celiakii, co občas spolu takhle řešíme, že se na to hodně lidi ptají, ale opravdu jakoby ty moderní přešlechtěný odrůdy, vlastně pšeniční, jsou dělaný na to, aby měli právě co nejlepší vlastnosti vlastně toho gluten indexu a ten lepek je opravdu poměrně jako agresivní a já jsem v jednom rozhovoru říkal, že jako nechci použít termín škodlivý, ale vadí každému a teď jde jenom o to prostě, jakou máš genetiku, protože to je imunitně vlastně jako geneticky zprostředkovaný onemocní ta celiakie jako autoimunitní, takže pokud ty geny nemáš, tak jako můžeš mít s lepkem problém, ale ne tenhle ten. Ale i když ty geny nemáš, tak pořád ten lepek je opravdu obtížně stravitelný protein. Oproti tomu lepku, který je v žitě, to je ten hordein, a má, jak jsem říkal, je to globulární protein, má prostě jiný vlastnosti, je rozpustný. Takže po téhletý stránce je to pečivo mnohem líp jako stravitelný a nutričně jako přínosnější. A pak se tam dá bavit o tom, že má taky úplně jiný profil vlákniny, což je jako velký téma a jsou na to týmy, kteří se tomu věnují. Vlastně ten žitný lepek, teda ta žitná vláknina je tvořená hlavně arabinoxylanama. Jsou tam pak nějaký fruktany, fruktoligosacharidy a to jsou všechno jako věci, které ty si kupuješ pak v lékárně, víš? Jako ty pitlíčky za 100 korun prostě, tak mi to dejte. Ty, jako nevíš o výživě nic, lemtáš litry kávy a rohlíky a pak vlastně v té lékárně ti dají tady tu skvělou vlákninu a ty máš v tom pečivu. ale máš ji v tomhle pečivu. Není v žádným běžným rohlíku, grahamovým, celozrným, vícezrným, fitness chlebu, noči, nikde tam to není.
Já zase jako laik se k tomu přikláním. Já všechno dělám takovým tím vlastně selským způsobem a snažím se i ten selský rozum k tomu ještě použít. Já třeba jako miluju bagety francouzský. Mm-hmm. Jo? Když jsem v Itálii nebo někde, tohleto pečivo já mám jako fakt rád a přiznávám se k tomu. Byť peču žitný chleba. A
já teda myslím, Jirku, ještě nezapomeň myšlenku, že ono to pečivo chutná jako asi všem, jako, že to tam vydrží nejdůl.
No to
že,
můžu
že
potvrdit.
Když přejdeš na zdravou stravu, no, jestli tak můžeme, no, tak většině lidí se jako ten chuťový profil vyčistí, začnou jim vadit aditiva, začnou jim vadit jako rafinovaný cukry, ale pečivo ti jako většinou zůstává, jako, že chutná všem.
A tak jsem si říkal, tak proč potřebuji, tak jako jsem to udělal s tím chlebem, tak si říkám, udělám to stejně i s tou italskou, jako s tím italským pečivem. A pečeme pár kusů, ne moc, ale aby jsem se teda přiznal, pečeme pár kusů italských fokáč. Dovážíme si z Itálie pravou italskou semolínu, která má naopak jako vyšší obsah lepku, ale je to zase jiná mouka, než ta naše bílá mouka, ta italská. Kupujeme panenský olivový olej, aby to bylo prostě přesně tak, jak to má být, a pečeme italský fokáče. A rozvážíme je po krámech. Samozřejmě zase nejsou nejlevnější, tak to není úplně jako hit, ale lidem, těm, který ví, o co je, tak to chutná, my samozřejmě to taky chutná. Ale chci říct to, že jako člověk, který se snaží denně nějak hýbat a trošku sportovat, tak proč to nejím každý den, proč se z toho neuvěřitelně tloustne, tak když teda už to nevydržím a dám si třeba tu jednu velkou fokáču a ještě si to i namáčím do toho olivového oleje, tak o tom oliváči to není. Ten mi nevadí, to mám vyzkoušený, toho spotřebám hodně. Ale já druhý den v tom nějakým pomyslným výkonu, o který se snažím, cítím ten rozdíl. To tělo je těžší, je prostě takový jako zahlcený, je to prostě rozdíl. A kdybych to jedl 3 dny v kuse, anebo permanentně v kuse, tak bych si na to zvyknul, už na ten stav, a vlastně bych ho přestal vnímat. A neuvědomoval bych si to, co říká Kuba, že mi to vlastně vadí, škodí, ale když si to prostě dopřeju občas, tak vlastně ten rozdíl cítíš, pokud jsi trošičku jako citlivý. Protože já třeba přesně to, co ty říkáš, já nejím věci z konzerv, mi to vadí, jo. Já prostě jím původní suroviny, já si radši prostě fazolovou polívku dělám 2 dny, než bych si koupil fazole v konzervě a může tam být i napsaný cokoliv, že jo, jsou prostě úplně bez všeho. Jasně. Tak stejně, když tu konzervu otevřu a uvařím si z toho něco, nebo z toho udělám salát, tak to cítím. Mě začne pálit žáha, mi prostě to nedělá dobře. Jo? Ty projevy, takový ty lidský, který člověk na sobě cítí, ty senzorický, prostě vnímám. Jo? Pokud bych to konzumoval permanentně, no tak bych to přestal vnímat.
Je to tak, no, to je ta senzitivita, že se otupí prostě.
Tě vlastně jenom poprosím Jakuba, aby to nevyznělo, že jako lepek je špatný, mohl bys tady dělat nějaký jako doporučení, kolik lepku, jaký teda lepek a nějak to shrnout.
Já jsem ještě chtěla říct, že je určitě velký zase, že lidi to berou lepek a teď to mají spojený s pšenicí a teď se přesně v těch populárních časopisech se píše hlavně pro ty ženský, lepek ne, musíte hubnout, lepek špatný, velký špatný. A že je taky zase rozdíl, jestli je pšeničný lepek. Spousta lidí si myslí, že jenom ta pšenice má lepek. Takže nám třeba zase říkají, no to je žitný, takže je to bez lepku, že ty informace jsou, nejsou zase.
Pojďme to vysvětlit, to je super téma, protože lidi v tom
a
jednoznačně
tomu,
pořád budou tápat.
Táta, tak ty zákazníci nám právě několikrát, určitě to nejsou ty těžcí celiaci, ale spoustakrát jsme slyšeli příběh, kdy ta zákaznice nebo zákazník říkal, já mám prostě problémy s lepkem, mě to nedělá dobře, mám potom, každý má ty obtíže nějaký, ale xkrát nám řekli, nám to vaše pečivo nevadí. A myslíme si, že je to právě tím složením a tím kvasem.
Je to jak vlastně tím druhem toho obilí, takže ten žitný lepek je ho tam míň a je méně agresivní, má prostě jinou strukturu. A druhá věc je, že to je tou poctivou fermentací. Jakmile to má takhle dlouhý čas, tak ty tu mouku vlastně skulturníš takzvaně. A proto je potom to pečivo líp stravitelný. Proto tyhle ty rychlený vlastně moderní pekárenský výrobky toho nemůžou dosahovat nikdy, i kdybys tam dal takhle kvalitní mouku, tak prostě to potřebuje ten čas a ten oni nemají. Tam to je prostě na té rychlosti, tam se šetří ty prachy. Takže jedna věc je teda přirozený skulturněný, druhá věc forma toho lepku A pak samozřejmě není to podcast na lepek, to by trvalo hodinu, ale opravdu v zásadě ten lepek je pšenice, žito, ječmen a úplně drobně oves. A ten ovesnej avenin většinou vlastně toleruje, nebo tolerují ho i celiaci občas i v nějakém malém množství, takže to je potřeba vyzkoušet. Není to doporučení, ať ho celiaký, to ne, ale je prostě ho tam nejmíň jako. A ten celiak potom toleruje do nějakých 50 ppm toho lepku. Takže dokonce dělal nějaký pokus, a to by se muselo dohledat, kdy takhle dlouho řemeslně dělaný fermentovaný chleby ten lepek jako úplně skoro rozštěpej a naše známá firma, nebudu jmenovat, od kterých vlastně bereme potom taky nějaký doplňky stravinové nebo potravinové, tak se zabývala vývojem enzymu, který by to jako dokázal úplně odstranit právě z té pšenice a co, takže možnosti jsou. No.
Tak zas tomu nerozumím tak odborně chemicky, ale ty bezlepkové potraviny jsou většinou zase udělané tak, aby mohly být bezlepkové, ale zase, aby dlouho vydržely, takže nějak prostě chemicky ošetřej tak, aby buď se zbaví toho lepku nějak, a potom jsou to ty trvanlivé potraviny, takže zase už se nehledí na to, jak to chutná, co to tomu tělu přinese, ale řekne se, hurá, je to bezlepkový, takže máme vyhráno.
To tě zabíjí po jiný čas.
Když to
přesně tak.
No, je to vysoce průmyslově zprocesovaný výrobek v kategorii 4, v podstatě ty nejhorší, kam patří.
Když
prostě
to my v té pekárně, kromě toho žitného chleba, tak pečem i sladký, ale pečem ho právě bezlepkový. Ale máme to založený na tom, stejně jak v tom chlebu, že ho pečem z primárně bezlepkových potravin. Takže my už se nemusíme zaobírat tím, jak z toho ten lepek vyndat, protože my ho tam ani nedáváme.
Já vlastně ten váš bezlepkový chleba, ať už ten pohankovej nebo ten novej rýžovej, doporučuji, že to je fantastický, že jsou vlastně oba kvašený a z přirozeně bezlepkových surovin a v podstatě jednoduchá receptura, jako těžko překonat tohle. Myslím si, že bezlepkáři jako to hodně ocení, že ta chuť je opravdu fantastická. To se vám jako, myslím si, že to bylo asi hodně náročný i ten vývoj pro vás, co jsme se spolu bavili.
A permanentně je, protože ten...
Jste dva na světě, ne, s tou technologií.
ten bezlepkový chléb rýžový, pro toho máme taky v podstatě na počest našeho kolegy pojmenovaný novozelandský, protože na tom jsme spolupracovali s jednou fantastickou pekárnou z Nového Zélandu, která je jenom čistě bezlepková, a propojil nás jeden zase skvělý člověk přes technologie pekařský ze Švýcarska, který u nás byl. Zkoušeli jsme tam nějakou technologii chlazení a ten člověk měl obětej úplně celý svět a byl z toho našeho žitního chleba jako docela nadšenej, což jsem teda ocenil i v tom, že když odjížděl, tak přišel a říkal, že prostě by s sebou si vzal tak jako 10-15 chlebů a hlavně, že to musí přijít z manželce, protože tohle ještě jako nejed a že opravdu má si tady celý svět, tak to nás tenkrát strašně potěšilo.
Ten rýžovej můžu doporučit, já na tom ujíždím a velkým způsobem.
My jsme se o tom bavili a bavili jsme se prostě o tom našem přístupu, jak to děláme a proč to tak děláme. A taky jsme mu říkali, že ta bezlepková část těch klientů, která po nás ty výrobky a vlastně kvituje, protože to tam i chutnal, ten banánový chleba, ten perník, to všechno tam jako ochutnal, i ten semínkový chleba. A říkali jsme, že bychom chtěli vyvinout nějaký další a že bychom chtěli z kvasu chleba. Ale že je to strašně těžký, že už jsme to několikrát zkoušeli a vždycky to prostě dopadne nějak jinak. A on říkal, hledajte se, já vám zítra řeknu. No a večer odeslal nějaký maily, vyřídil nějaký telefonát a říkal, že prostě zná takovouhle pekárnu, že si budeme rozumět, propojil nás, mu doporučil, aby nám vyhověl jako v tom vyvíjení, nám řekl, že mu můžeme říct úplně cokoliv, že je to prostě strašně skvělý člověk a že se musíme určitě někdy vidět, na což se strašně těším a doufám, že to bude na Novém Zélandě a ne tady ta zkuška. Tak jsme se spojili a po mailu a po nějakých videohovorech prostě jsme ten recept jako postupně někam dali. On nám něco naposílal, nějakou takovou kostru, na co to máme začít nabalovat, jako ten začátek, a asi po nějakých 3-4 měsících takového postupného vývoje ten chleba se dostal na trh. Je to chleba velmi těžký na zpracování, protože ta bezlepková mouka strašně nerada kyne, vůbec třeba rýžová mouka, pohanková mouka, tyhle ty mouky jsou ochotny jako se nechat jako kvasit, ale ne dlouho. Takže se s tím musí prostě pracovat ještě víc než s tím žitným kvasem, který když už to máte jakože v ruce to řemeslo, tak můžete hledat, co se jako s ním udělat, ale tady opravdu on je strašně háklivý na všechno, na teplotu, vlastně na
stárnutí střídy,
na všechno, jo, na pečení, na průván, na to, když s tím vozíkem trochu zatřesete, tak to hned spadne a už to pak nevykyne, jo. Tak je to takový, holky jsou z toho úplně nešťastný, jako když to pečou. A já jsem z toho strašně šťastný, že se nám takový chleba poved, protože mě na tom fascinuje to, že tomu chlebu křupe kůrka. Jo, že je to vlastně chleba, opravdu. Když se řekne chleba, tak já vlastně, tak jak jsem vyrost, tak si vlastně první, co si představím, je křupavá kůrka. Že jo? A tomuhle tomu chlebu má křupe kůrka a mě to úplně fascinuje, že máme bezlepkový chleba, který mu křupe kůrka a ještě si ho lidi chválí, když se na ní dá máslo. No, tak to je jako,
jo, jo, jo.
Ale taky se nám někdy zvetne, maličko se něco stane, nebo tak, jako bojujeme s ním pořád, určitě to není chleba, který by se dal někde dělat na nějaký lince, to by se ta receptura musela 100% překopat úplně do něčeho jiného.
To už je to věda.
A tak takhle vzniknul, proto se jmenuje novozelandský. No.
Si podle mě lidi vůbec nedokážou představit. Jakube, ještě na tebe otázku, ty vlastně chleba, že, nebo jak bys ho zařadil a doporučil z hlediska toho, jak je prospěšnej do jídelníčku? Že kolikrát vlastně si někomu řekl, hele, to je jako lepší, než tady jíš jako bílou rejži a ty no, lidi, co, teď to je zpracovaný.
Jo, ono to má, ono to může mít jako takový negativní konotace, že si někdo řekne to, jo, když je to dietář o chleba, to není do diety, naopak, tam se to chová velice dobře, že ten chleba je celozrnej, navíc to, že to má jako větší molekuly škrobu, to zrno je větší, hůř dostupný, už jsme se bavili o té vláknině, váže hodně vlhkosti, to je vlastně to, na čem to potom stojí, že pomalu stárne, jo, že vlastně to žito tvoří žitnej gel, a proto ti potom ten chleba vydrží týden v perfektní kondici. Tady ty moderní chleby za 3 dny, to je prostě velký špatný. A je to vhodný i do redukčních režimů. Když to bude ten celozrnný žitný chleba, prokvašený, tak bych se toho vůbec nebál. A je to fantastický na tohle. To používám s úspěchem. A do těch sportovních diet, kde naopak potřebuješ toho člověka jakoby dokrmit, víš to sám jako cyklista, až přijedeš, máš za sebou 2 hodiny v takových tepech, tak vdechneš prostě kamion rýže. Takže tam je skvělý ten rýžový chleba, bezlepkový, to je strašně dobře, jako rychle dostupná energie, perfektně stravitelná, takže na tohle to je jako úplně výborný. A to samý jejich žitný chleby s příchutí, ať už to je, já nevím, olivový a tak dále, tak taky dají se využívat prostě takhle po té sportovní zátěži, jde to úplně bez problému. A co se týče objemu nebo nějaký frekvence konzumace, tak jako průměrný nebo průměr v populaci jako příjem lepku je nějakých jako klidně 20 gramů tuším a vlastně ty, když bys jedl takhle kvalitní chleba a klidně na denní bázi, tak 100 gramová porce je jako úplně bez problému. Mm-hmm. Tam se tím lepkem nepřetížíš jako zdravý jedinec, když s tím nemáš problémy.
Jo, vlastně nefungují, nebo zase opět to platí, že nedá se, že ho říct, jako ořechy dobrý, špatný, ořechy, když jo, kvalitní to zdroj jsou dobrý, ale rozhodně ne každý den na 3x denně.
Je to o tom kontextu.
Úplně to, jakákoliv potravina
toho. Vlastně mě se na to klienti ptají pořád a v podstatě já vždycky říkám, tak za prvý jsou tam interindividuální rozdíly, to znamená, každý jedinec to může mít trošičku jinak. A za druhý, i když ty si řekneš, zvítězil jsem, už vím, jak ho mám často jíst a který mi vadí, tak jsou tam i ty intraindividuální, že ty prostě najednou budeš trošku víc jako unavený, zatížený a prostě ten lepkový chleba ti jako neprospěje, než to si dáš tohleto a seš raketový.
Kde si od vás můžou lidi chleba koupit? Kde vás
my
najdou?
Momentálně do Prahy jezdíme každý den, nemáme svoje prodejny po Praze, ale zavážíme zdraví výživy, zavážíme lahůdkářství, řeznictví, zavážíme i třeba makro, a což nám někdo nám to vyčítal.
Nevyčítám, já tam vždycky říkám, kde je? Pořád není, vytrvale vyprodáno.
A potom jezdíme 2x týdně do Brna, zase po těch výživách obchodech. Jezdíme do Hradce, do Pardubic, jezdíme severní Čechy a jezdíme i do Německa a jsme i online, jsme na Rohlíku nebo na Scuku. A my vždycky říkáme, protože každý bydlí na jiném konci republiky, že budeme strašně rádi, když nám lidi napíšou a my jim napíšeme přímo tu jejich konkrétní prodejnu, co je jim nejblíž.
Mm-hmm. Někde vás najdou na webu, na Facebooku, nebo...
Jinak my základnu máme v severních Čechách, jsme u Jablunce nad Nisou, kde teď vlastně jsme otevřeli i bistro a kde se snažíme právě hodně tu bezlepkovost, a protože cítím, že ta poptávka těch zákazníků je jednak roste po tý, že chtějí ty věci bezlepku, A co mi přijde, že teď ještě je daleko větší zájem a nárůst, tak je bez laktózy. Že strašně mi to tak připadá, že chodí víc a víc zákazníků s tím, že z nějakých důvodů potřebují produkty bez laktózy, tak tam se snažíme vyrábět, pečem tam speciální zase dezerty tím, že jsou právě bez laktózy, bez lepků nebo bez cukru, používáme jiný, lepší sladidla.
Mm-hmm, to mi ještě nahrálo na jedno téma, jakoby si by to mohl okomentovat. Spousta lidí si dělá různý testy na intolerance, o kterých bychom se mohli bavit, jak moc jsou relevantní a tak, ale vlastně intolerance na lepek nemusí nutně znamenat, že člověk má sklon k té celiaky, nebo jak to je?
To jsou odlišné věci, no. To celiak je autoimunitní onemocnění na genetickém podkladě. Pak máš nějaký intolerance, nespecifická glutenová senzitivita a pak máš alergie pravý jako opravdu jako IgG zprostředkovaný, takže ten člověk potom má ty vlastně aktivované protilátky a takový ty typický alergický projevy prostě jako rychle, rádově do hodin. A tohle se musí jako rozlišovat, takže jak říkám, já jsem na to udělal velký rozhovor vlastně s Non-Toxic společností a tam jsme se tomu věnovali hodně a jinak, co se týče té imunologie, tak to by měl komentovat opravdu jako odborník, to je dost složitý téma, ale je to poměrně těžký jako to prokazovat a není to úplně jako nějaká, že si uděláš test a hned jako víš, není. Si uděláš test, no ti tam vyjde prostě 100 potravin, který se ukazují jako, že jsou problematický, ale ty, když zhojíš jako ten střevní terén, který souvisí vlastně s těma imunokompetentníma buňkama, 70% imunity vlastně ve střevech, že jo, tak najednou to bude vypadat úplně jinak. A zase tam vyjde jako něco trošku jiného. Že fakt rozlišovat a spíš jako tohle řešit se specialistou odborníkem, no.
Mm-hmm. Tak super, já myslím, že jsme probrali téma lepku, probrali jsme téma pečení. Koho by to zajímalo, dá se nějak do toho nějaký exkurze občas děláte, nebo byste možná měli, aby si toho lidi vážili.
My spíš celou dobu od začátku a moc rádi s těma zákazníkama konečníma komunikujeme, takže určitě není problém se na cokoliv zeptat. Dokonce v bistru vznikají takové situace, že když už tam chodí ty hodně náročný zákaznice, co říkají, já nemůžu tohle, tamto přemeřekli tohle, tak se volá Kubovi a Kuba spustí na paní.
Kuba je v půlce kopce na kole a do toho dělá přednášku.
A paní vylečí. Ty možná ještě jste mohli říct, kdy vás najdem v chlaďáku, v mrazírnách, v kladně. Asi nikdy, že jo?
My už jsme měli takovou nabídku z Německa, aby jsme vyráběli ve velkém ty naše žitné chleby, aby jsme je mrazili, aby jsme je dávali do velkého šokru a aby jsme je vozili, že to bude jako super biznis, ale po ani ne dlouhé úvaze jsme se to zřekli. Snažili jsme se, počet to byl zákazník navíc v biokvalitě, který jako je silný zákazník v Německu, a takže my vyrábíme skoro polovinu výrobku v biokvalitě, což nás strašně baví. A do toho Německa vozíme jenom bio. A tam odtama přišel ten požadavek a nakonec jsme to odmítli. Říkali jsme si, že si prostě půjdeme svojí cestou, tak jak to děláme. Mm-hmm. A že dokud bude možnost rozvážet to pečivo čerství, tak ho budeme rozvážet čerství.
Což je zase jako
bude potřeba, aby ten žitný chleba byl na nějakým novým kolonizovaným městečku na Marsu, tak tam založíme pekárnu radši.
A
než bychom tam vozili jako mražený chleb.
Tam je vidět, jak moc si vážíte té prémiové kvality, že to nechcete udělat z toho tu konzervu. A možná jenom ještě poslední tip divákům, že u nás, já jsem takový docela jako odpůrce zamrazování, když jsme se o tom bavili, že taky nemáš rád konzervy a když si jako rozmrazíš ostružený cokoliv, tak to prostě chutná jinak, to jako vyteče z toho ten exudát a tak dále. Takže i když prostě náhodou někdo zamražuje, jak jsou tam nějaký pravidla, a zkus říct, co jste vypozorovali, to je poslední taková, jako takový tip do praxe, že fakt někdo to nespotřebuje.
My se pozorování věnujeme hodně, tak jak říkala Míša na začátku, jako když jsme zkoušeli ty mouky, tak jsme opravdu skoupili všechny mouky, co jsme našli na českém trhu a ty jsme si vyzkoušeli a teprve ty tři, které nám přišly dobrý, z čeho teda se něco dalo píct, a našli jsme i mouky, z kterých vůbec nešlo píct. Nás taky překvapilo. A tak zkoušíme všechno, tak jsme si zkoušeli i to bio, když přišel požadavek, jestli bychom ať začneme pít z bio, tak jsme udělali stejnou zkoušku, že jsme udělali to samý v bio a v nebio a celou tu dobu toho procesu výrobního od samého začátku jsme tam pozorovali rozdíl. Takže ještě jsme ani ty chleby neměli vytažený z pece a už jsme byli rozhodnutí, že do toho bia jdem, protože jsme si vlastně vlastní zkouškou a ohmatáním toho vyzkoušeli, že tam rozdíl je a že to je docela někdy jako zásadní rozdíl.
Jsou ty mikroorganismy.
V kvalitě, ve vzhledu, ve vůni, ve všem. A to byl pro nás vlastně to, proč jsme se rozhodli, že do toho bia půjdeme. A stejně tak jsme pozorovali to mražení, kdy jsme zkoušeli mrazit 2 dny, kdy jsme zkoušeli mrazit 4 dny, kdy jsme zkoušeli mrazit týden, 14 dní, měsíc a díl. Všechny potraviny, které se u nás pečou, všechny produkty. A zkoušeli jsme to mrazit samotný, zkoušeli jsme to mrazit zabalený v mikrotenu, zkoušeli jsme to mrazit vakuovaný, aby k tomu nebyl přístup vzduchu z toho mrazícího boxu. Zkoušeli jsme to mrazit čokerem i v obyčejným mražákem. A kromě zamražování takového toho pohotovostního, který se někdy v restauracích prostě provozuje nebo na hotelích do nějakých 3-4-5 dnů, tak jsme s tím měli jenom senzorické, ne laboratorní špatné zkušenosti. Hmm. No, jakmile tu věc, tak jak říkáš, vytáhneš z toho mražáku, necháš ji rozmrznout a přivedeš k tomu, nebo se necháš přivíst, jako, a tak to poznáš.
Takže pro zákazníky, když vytáhnu po 3 dnech zmrazený chleba, tak je
není
to
problém.
Ještě
jasně, OK. Po 4 dnech není a problém, může si ho nechat starší, volně rozmrznout, tak, může si ho třeba dát na chvilku do trouby, nebo rozpít, nebo zapít do sendviče, nebo
ale
něco.
Ale není to tak, jak si lidi myslí, že to na to zapomenou za měsíc, za 2 vyndají, tak už víme,
je
že
to je něco úplně jiného.
Chuťové průsel.
Je to úplně něco jiného a to, co se děje vevnitř celou tu dobu, o tom zase ty víš daleko víc než my.
To by se dalo vyprávět.
A za nás jako senzoricky, já bych takový chleba nechtěl jíst.
No tak děkujeme, že jste přišli, přejeme vám spoustu věrných zákazníků a ať se dál daří. Víc takových firm, jako jste vy, děkujeme.
Díky.
My děkujeme za pozvání.
My moc děkujeme, že jste nás pozvali. Ať
budeme se těšit zase na vás příště, sledujte nás na sociálních sítích.
A hlavně ať se daří všem lidem momentálně, protože doba je, jaká je a ještě nějaký měsíc takhle bude.
Bude.
Takže my děkujeme za přízeň našim zákazníkům a všem držím palce, ať to přestojíme i bez toho, že bychom ztratili humor.
A komu se tento díl líbil, zazdílejte a pomůžete tím určitě k prodeji fantastického chleba od Koláčku. Děkujeme, naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.